Goeiedag, is 'n voorreg om rondom die woord van die Here saam te kan wees. Ons is besig met 'n gedeelte uit Rigters 13, wanneer Simson se ouers die boodskap van die engel van die Here kry. Jesus self wat na hulle toe kom en sê sy gaan swanger word, maar baie besonder, hulle moet die kind as 'n Nasareer groot maak, want hy het 'n baie belangrike funksie. Ons gaan vir 'n oomblik kyk nie net na die eed van Nasareer nie, maar hoe Jesus Christus, hoe daardie eed profeties wys op die Here Jesus Christus. Ek lees vir u Rigters 13 vers 3 en die engel van die Here het aan die vrou verskyn en vir haar gesê: "Kyk, jy is onvrugbaar en het geen kinders gehad nie, maar jy gaan swanger word en 'n seun baar. Neem dan jou tog in ag en drink geen wyn en sterk drank en eet niks onrein nie, want kyk, jy sal swanger word en jou seun baar en geen skeermes mag op sy hoof kom nie, want die seun sal van sy moeder skoot af 'n Nasareer van God wees." En hy sal Israel begin verlos uit die hand van die Filistyne. Spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, as 'n man, ek neem nou, dis nummer 6, as 'n man of 'n vrou 'n besondere gelofte aflê, die gelofte van 'n Nasareer om hom aan die Here te wy, dis in nummer 6. So ons gaan nou 'n bietjie kyk nou hoe Jesus die vervulling is van hierdie eed van 'n Nasareer. Baie besonder. Kom ons bid dit eers. Vader, ek bid dat U deur die Heilige Gees ons harte sal oopmaak sodat ons U woord sal hoor. Ek het U nodig. Vertrou U. Ons glo in die Heilige Gees om ook in hierdie oomblikke ons harte te rig vir die boodskap wat U met ons wil praat. Spreek, Here, ons wil luister. In Jesus se naam. Amen. Ek wil vir U vertel van 'n baie bizarre toevalligheid. Dis miskien baie fascinerend, maar in 1898 het 'n boek verskyn deur Morgan Robertson, Futility. En die boek het 'n gewellige toevalligheid gehad. Die skip wat hy oorskryf is 'n skip, die Titan, wat in sy openingsvaart gesink het, net soos die Titanic 14 jaar later ook in sy openingsvaart gesink het. Die boek skryf van die Titan wat in 'n ysberg in die Noord-Atlantiese See bots en omtrent 400 seemyl weg van New Bound Land. Presies soos die Titanic het 400 seemyl ver van New Bound Land in die Noord-Atlantiese aan 'n ysberg gebots 14 jaar later. In April het die Titanic gebots. In hierdie boek het die Titan in April gebots. Die Titan se topspoed was 25 knope. Die Titanic se topspoed was 22,5 knope. Die Titan was 800 voet in lengte, die Titanic was 882 voet in lengte. Die Titan het 24 reddingsbote gehad, hopeloos te min vir die bemanning. Die Titanic het 20 reddingsbote gehad, hopeloos te min, net 52% van die mense kon daar inpas. Is 'n toevallige ooreenkoms, bizar. Robertson het na die Titanic se ongeluk gesê dat sy boek was heeltemal fiksie. Hy het nie op 'n manier 'n stem gehoor nie. Hy het net gesê hy ken skeepvaart, hy het dit geantisipeer en hy het gesien hoe skeepvaart ontwikkel en daarom het dit so gebeur. 'n Skynbare toevalligheid. Nou wil ek vir u sê, wat het ons te doen met die Ou Testament? Mense kan vra, maar hoekom is jy besig met die Ou Testament? Wat het dit vandag met my te doen? Watter profetiese vervulling? Hoekom kyk ons nie net na die Nuwe Testament nie? Wat is profesie? Wat is profesie? Ek wil vir julle sê dis baie meer as 'n fascinerende parallel, 'n toevallige ooreenkoms. Dis baie meer. En die vraag wat mense baie keer vra is: wat het ons te doen met figure wat 3000 jaar gelede geleef het? Wat het ons te doen met hulle sondes, hulle stryde en die dinge waarmee hulle gesukkel het? Watter is op my van toepassing? Ek wil daai vraag vinnig antwoord voordat ons aangaan. Eerste, dis belangrik om met die Ou Testament figure van 2000 en 3000 jaar gelede, meer as 2000, 3000 jaar gelede, 4000 jaar gelede, is vir ons belangrik, want die Bybel is openbaringsmateriaal. Met ander woorde, openbaringsmateriaal beteken die volgende. Dit is nie bloot geskiedenis nie, al is daar baie geskiedenis in die Bybel. Dis nie net bloot gedigte of geografie nie, al is daar baie gedigte en geografie in die Bybel. Nee, die Bybel gaan oor God wat homself en sy weë wil openbaar maak in die geografie, in die geskiedenis, in die gedigte, in die drome, in die visioene en dit wat in die Ou Testament gestel word. Want jy sien, die Bybel gaan oor God. Die Bybel gaan oor God. En dit is, as jy met die Bybel verstaan en werk met openbaringsmateriaal, dan weet jy dat God wil homself openbaar in die bladsye van die Bybel. As jy dit mis, dan mis jy God in die figure en in die Ou Testament, in die gedigte en die geografie en die geskiedenis van die Bybel. Hierdie openbaring, die Bybel wat openbaringsmateriaal is, gaan oor die waarheid oor God. Wat is die eerste ding wat die Bybel wil openbaar? Hy wil die waarheid oor God vir ons openbaar. Maar meer is dit nog, nie net die waarheid oor God nie, maar ook die waarheid oor myself en oor die mens. Jy sien, want jy gaan eers verstaan wie jy is en hoe werk die mens, as jy verstaan, wie is die God van wie die Bybel praat? Want hy is die enigste ware God wat skep en verlos. Net die Bybel kan dit vir jou openbaar. Die moderne mens, weet jy, sukkel om te weet, wat is die mens? Weet jy wat ek hoor net, hoe ouens in debatte sê, wat is 'n vrou en wat is 'n man? Iets wat 20, 30 jaar gelede so voor die hand liggend was, vra mense vraag, hulle weet nie meer, wat is 'n vrou en wat is 'n man nie? Ek bedoel, hoe bizar is dit nie, dat ons eers meer dit weet nie. Die Bybel sê vir ons duidelik, wat is 'n man, wat is 'n vrou, wie is jy? Want hy wys vir jou wie God is. Jy sien, eeuwe lank sukkel mense om die vraag te vra wat sê, hoekom leef ek? Wat is my doel? Wat is die sin in die lewe? Hoekom is ons hier? Dis net in die Bybel wat jy kan ontdek wie God is. En jy kan jou aanbiddingsplek verstaan en omdat jy verstaan wie God is en sien wie hy is, kan jy verstaan wie jy is. So eers dat die Bybel is openbaringsmateriaal. Tweedens, hoekom maak die Ou Testament vir ons saak? Hoekom is dit belangrik? Twee, want die Bybel is profetiese materiaal, dis profeties. Dit beteken, ons praat nou oor Simson en Simson se ouers. Dit beteken dat Simson se geskiedenis praat nie net van Simson nie. Byvoorbeeld, Simson se geskiedenis het nie net 'n toepassing gehad op sy lewe en 'n verhaal van sy lewe nie, maar dit het 'n boodskap wat spesifiek ook met die toekoms praat. Hoekom is dit so? Want die hele Bybel wil van Christus getuig. Nee, hy wil van Christus getuig. En daarom wanneer Jesus in Lukas in die einde van Lukas, dan sê hy vir hulle die wet en die profete en die psalms het van my getuig. Jesus sê in Johannes 5, hy sê, julle praat van die skrifte, maar die skrifte getuig van my. Julle praat van Moses, maar die Moses getuig van my. Weet jy, daar's 'n diepte en 'n rykdom en 'n geweldigheid in hierdie Jesus. En die hele Bybel is nodig. Die hele Bybel, 40 skrywers, oor 1600 jaar word die Bybel saamgestel, sodat God vir ons kan openbaar wie hy is. Wie hy is. Die God wat skep en die God wat verlos. 'N leeftyd is nie genoeg om die dieptes van die Bybel te ondersoek nie. 'N leeftyd is nie genoeg om dit te ontgin nie. En dis waarom ons besig is. Maar jy sien, die Bybel is nie net profeties omdat dit spreek na Christus toe nie, maar dit spreek selfs na ons toe wat na Christus leef. Met ander woorde, Simson en Dawid en Jakob en Abraham se probleme en stryde het alles met my te doen. Dit wys na my toe, dis reg menslike dinge. Jy kan kyk na wat Dawid gedoen en jy besef elke een van ons, dit wys na Christus toe. En dit wys selfs verder. So die Bybel is openbaringsmateriaal. En ons moet so met die Bybel werk en twee, dis profeties. En daarom kan ons nou kyk, 'n oomblik gaan ons kyk, nou hoe word Jesus geopenbaar in Simson wat 'n Nasareër moet wees. Ons het klaar gesê, Simson het alles gedoen wat hy nie mag doen nie. Jy sien die eed van 'n Nasareër wat in Numeri 6 ook beskryf word, was 'n eed van toewyding en om jou af te sonder. Ons spesiaal, hy mag nie alkohol gebruik het nie, maar hy was konstant in partytjies. Die Bybel sê nie noodwendig dat hy alkohol gebruik het nie, maar die idee daarvan was dat jy aan geen ding verslaaf mag wees. Jy mag nie sy hare gesny het nie, sodat hy konstant bewus sou wees van dat hy afgesonder anders moet wees. Hy mag nie in 'n dooie geraak het nie, omdat hy daardeur moes bewys dat jy moet wegbly van sondag. Ongelukkig weet ons van Simson, gaan krappe met al hierdie dinge rond en hy doen dit en dan aan die einde moes jy offer deur jou hare na 'n tyd lank af te skeer en as daai offer te bring. Dit was die Nasareërs eed. Kom ons gaan kyk hoe Jesus dit vervul het. Dit wat Simson gebreek het, kom Jesus vervul en ek wil vir u eerste lees in Matteus 2. As u by my is, kom ons kyk nou vir 'n oomblik die profetiese vervulling van Jesus van daai eed wat Simson se ouers namens Simson moes doen. Luister nou mooi. Ek lees vir u Matteus 2. En na die dood van Herodes het 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef in Egipte verskyn en sê: "Staan op, neem die kindjie en sy moeder en gaan na die land Israel toe, want hulle is dood wat die lewe van die kindjie soek." En dan vers 23 van Matteus 2: "En hy het gaan woon in die stad met die naam Nasaret, sodat daar vervul kon word wat deur die profete gespreek is dat hy 'n Nasareener genoem sou word." Kom ons kyk gou vir 'n oomblik. Ons gaan kyk, wat beteken dit dat Jesus 'n Nasareener genoem is? Watter toepassing het dit vir ons vandag? Eerste, ons kyk na Jesus se gesin. Jesus se gesin kry die roeping dat sy gaan swanger wees in Nasaret, dan Bethlehem toe, dis waar hy gebore word. Van daar af, die eerste 3 jaar van Jesus se lewe was geweldig de mekaar toe, vlug hulle Egipte toe, van Egipte af kom hulle terug in Jerusalem en toe by ouens settel hulle in Nasaret. Jy kry Matteus, dan sien jy 4 keer verskyne engel aan Josef, 5 keer, of daar's 3 drome, daar's 4 keer wat 'n engel aan hom verskyn, 5 keer, is daar verwysings in Matteus wat sê, sodat vervul sal word. En nou kry ons hierdie, hy sê, sodat van hom vervul sal word, Jesus, hy sal 'n Nasareener genoem word. Nou kan jy sê, ja, maar dit dui op Nasaret, dat hy van Nasaret af was. Die probleem is, die profete verwys nooit na Nasaret, het jy geweet, Nasaret word nooit in die Ou Testament genoem nie. So as ons sê, nee, die profete sou sê, hy word 'n Nasareener genoem, het ek 'n probleem, want dit staan nie in die Bybel so nie, want Nasaret word nooit genoem in die Ou Testament. So hoe moet ons dit hanteer? Die feit dat hy genoem word 'n Nasareener, moet op 'n manier dui, want jy sien, dit is in die Griekse vertaling, dit moet op 'n manier dui na die 2 stamwoorde vir die woord vir Nasareer, wat ons gesien het in Simpson. Ek gaan vlugtig dit vir u sê, net vir u verduidelik, en sien, toevallig is Jesus die totale vervulling daarvan, en dan kan 'n mens sê, soos die profete gesê het, hy sal 'n Nasareener genoem word, want weet jy, dit die eerste woord in Hebreeus het seker stamme waarop woorde saamgestel word, is die woord Nazar, wat beteken om afgeskyn, afgesonder te wees, en is logies, want 'n Nasareer was iemand wat afgesonder sou wees, en Jesus se eerste 27 amper jaar van sy lewe, amper 90% van Jesus se lewe, tussen 80 en 90% van Jesus se aardse lewe, is in 'n klein dorpie, Nasaret. Nasaret is nie die hoofstroomdorp van die Jode nie. Nasaret is 'n dorp wat eers in die Ou Testament genoem word nie. Die die belangrike mense van die Joodse gemeenskap, die na Nasaret hulle na afgekyk. Jy sien, Jesus is buite die hoofstroom. Die woord Nazar, die stam, beteken om afgesonder te wees. Dis absoluut waar Jesus was. Hy nou gaan kyk na die vervulling van die Nasareërs eet. As Jesus hoef nie alkohol te gebruik het, niks alkohol te gebruik, om te bewys het dat sy aptyte totaal onder die beheer was. Totaal en al. Was geen verslawing aan Jesus nie, hy het nie nodig gehad om sy hare lank te laat groei, so dat hy bewus sou word dat hy anders is nie. Nee, hy het toegewyd en afgesonder gelewe. Jesus het nie nodig die eksterne goed, om die gedagte aan die eet wat om afgesonder eenkant te leef, te eindig, hoewel Jesus eindig met sy aardse bediening, baie, baie na dit. 1, die Nasareer, as hy klaar sy hare gesny het, want dit was net 2 gevalle, Samuel en Johannes die Doper en Simson, of 3 gevalle, wat lewenslange Nasareers was. So gewoonlik vir 'n periode van tyd wat iemand homself afgesonder het. Aan die einde moes hy sy hare afskeer, as 'n offer aanbied. Jesus se baard, sy hare word uitgeruk, op die laaste pad, op pad na sy kruis toe, sê Jesaja vir ons. Hy mag nie 'n Nasareer mag nie wyn gedrink het, toe Jesus 'n wyn en asyn mengsel in die kruis kry, dan weier hy om dit te drink, want hy wil nie verdoof word nie, geen verslawing moet omvat nie. Jesus raak nie aan 'n dooie nie, maar aan die kruis kyk hy na 'n man en sê, vandag gaan jy saam met my lewend deurgaan. Al sterf jy, sal jy lewend wees. Jesus eindig met 'n offer, waar hy niks terughou nie. Nasareer moes sy hare alles afsny, al die hare, as die einde van die offer, om te gewys dat hy hou niks terug nie. Jesus hou niks terug nie, en wanneer hy sterf, dan sê, dit is volbring. Hy sien, dis die een deel. Jesus is die afgesonderde een, die een wat totaal anders leef, die een wat afgesonder toegewyd aan God leef, ten volle, tot aan die laaste offer, wat hy niks terughou nie. So hy mag 'n Nasareener genoem word, van die woord Nazar af, maar daar is 'n ander stam in die Hebreeus. En die ander stam is net so fascinerend. En dit is die volgende. Dis die woord natseer. Die woord natseer in die Grieks kan ook die stam wees van 'n Nasareener. En dit beteken 'n spruit of 'n takkie. Weet jy, telkens in die Ou Testament kom die profete in en noem hom spruit. Jeremia noem hom spruit. Sagaria dink ek verwys na spruit. En die baie bekende Jesaja 53 sê, baie keer word Jesus genoem die spruit, die Nasareener. Dis as dit die vertaling van Natseer was, word hy genoem die spruit. Ek lees vir Jesaja 53 vers 2, wat sê, hy tog was soos 'n loot, soos 'n spruit, voor die aangesig opgespruit, soos 'n wortel uit die droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons hom sou aansien, geen voorkoms, dat ons hom sou begeer nie. Hy was 'n eenvoudige takkie, hy was soos 'n spruit, uit die droë grond uitgegroei. Nasaret word nie genoem in die Ou Testament nie. Jesus was nie in 'n plek wat genoem of gereken is nie. Inteendeel, hy is soos 'n takkie uit die droë grond uit, soos 'n spruit wat niks iemand iets kan verwag nie. Hy is soos in ons stad, as jy dink aan 'n plek waar mense nie wil bly nie. Ek onthou ek bly op 'n stadium en ek ry deur 'n deel van Elsie se vuur met 'n jong man en hy kyk vir my so. Is 'n werker op 'n plaas in Oudtshoorn omgewing en hy sê vir my, nee Lani, hy sê nogal vir my so, hy sê, hier wil ek nie bly nie. Ek sê, hoekom wil jy nie hier bly nie? Hy sê, hier is my lewe niks werd nie. Jesus wat groot geword het in 'n plek wat soos 'n spruit in 'n droë grond is, in 'n deel van 'n omgewing wat nie getel is nie. Galilea rondom die meer, maar waar Jesus groot geword het, is in Nasaret. Verder was Jesus se pa, luister mooi, Nasaret was bekend vir een ding en dit was die plek waar die Romeine hulle garnisoen was. Met ander woorde, die Romeinse soldate se praktiese hoofkwartiere was daar. Hoekom was dit so? Want Nasaret was 'n plek van industrie. Baie soos wat in die stad sou wees, in ons stad sou wees Epping, daar waar die industrie sou wees. Dit was al van Nasaret. En weet jy wat het Jesus se pa gedoen? Hy was 'n skrynwerker. Hy was 'n man met hout gewerk het. So, kom ons sit gou-gou die twee bymekaar. Jesus wat met hout gewerk het, wat die houtwerke gedoen het, daar waar die Romeine hout nodig gehad het. Wie wat was een van die primêre dinge wat die Romeine hout voor nodig gehad het? Hulle het hout nodig gehad vir kruise. Hulle het hout nodig gehad vir kruise en in en om Jerusalem was daar nie genoeg hout nie. Hulle het hout nodig gehad vir kruise en die kanse daar was dat Jesus in sy pa se skrynwerkerswinkel kruise voorberei het. Kruise waarna hy sou hang. Ja, Jesus spandeer omtrent 80, tussen 80 en 90% van sy aardse bediening as 'n spruit uit 'n droë grond uit Nasaret wat nie getel word nie. Daarom vra Nathaniel in Johannes 1 die volgende: kan daar iets goed uit Nasaret uitkom? Nee man, dis asof hy sê, nie die Messias moet uit Bethlehem uitkom, hy kan nie van Nasaret afkom nie. Iets goeds uit Nasaret. Dis te eenvoudig, want Jesus was eenvoudig en nederig. Hy was sagmoedig. Hy word gebore, sy ouers kom van Nasaret af. En toe hy in Bethlehem aankom, sê Lukas 2 vir ons die volgende, daar was nie vir hulle was daar nie plek nie. Vir mense van Nasaret was daar nie plek in die herberg nie. Dis eenvoudige mense. Nee man, ons sal dalk nog vir ander mense plek maak, maar nie vir julle nie. Julle het plek in 'n stal. En die koning van die konings, wat uit Nasaret uitkom, sy ouers, word gebore in 'n stal, want dan was nie vir hulle plek nie. Hy word in 'n krib neergelê. Sy ouers is vlugtelinge gewees. Hulle vlug Egipte toe. Hy word die eerste klomp jare van sy lewe vlug hulle. Hy word groot in Nasaret wat eenkant verag is, soos 'n loot uit 'n droë grond uit. Hy ry op 'n donkie. Hy hang in 'n vloekhout, laag en veragtelik. Weet jy hoekom sê die Bybel is 'n kruis? Vervloek is elkeen wat in 'n hout hang, want jy hang tussen hemel en aarde. Die beeld is die hemel wil jou nie hê nie, die hemel vloek jou, die aarde wil jou nie hê nie, die aarde vloek jou. Dis hoekom dit in 'n kruishout is. Dis 'n vloekhout. En hy bring die volmaakte offer. En hy hou niks terug nie. Hy se genoem word Nasareener en daarom in Handelinge 24 dan word Paulus genoem. Hy's 'n voorman van die sekte van die Nasareeners. Met ander woorde, mense wat toegewyd aan God leef. Nie as Nasareërs nie. Die Bybel sê nie ons moet Nasareërs wees nie. Dis absoluut nie. Toewyding aan God is om die Nasareëner Jesus te volg. En dit is toe te laat dat hy jou vry maak. Dit gaan nie meer oor 'n uiterlike ding nie. Jesus het ten volle die prys betaal, Nathaniel. Weet jy wat sê? Weet jy wat is die kosbare ding? Wie waar eindig ons? in Johannes 1. Toe Nathanael die volgende woorde sê, kan daar iets goeds uit Nasaret uitkom? Weet jy wat gebeur? Weet jy wat gebeur? Filippus sê vir hom, kom kyk. Weet jy hoe deel ons met mense om te sê, Jesus is die vervulling. Jesus is God wat vlees geword het. En iemand kan het nie glo nie. Jy sê vir hom net dood eenvoudig, kom kyk. Kom kyk. Kom volg my. Dat ek vir jou wys die Nasareener, Jesus Christus, Jesus van Nasaret. Paulus raak sy volgeling. Die Bybel sê, soos hy, is op 1 Korintiërs 1, ek lees vir u. Want wat dwaas is by God, het die wyses van die wêreld, en wat swak is by God, het hulle wat sterker is. Sy sê, let op julle roeping, broeders, dat julle nie baie wys na die vlees, nie baie magtig nie, nie baie edel is nie, maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies, om die wyse te verskaam, wat swak is, by die wêreld het God uitverkies om die sterke te beskaam. Wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies. Wat niks is nie, om die wat iets is tot niet te maak. Daarom is daar geskryf, hy wat roem, laat hom in die Here roem. Wat 'n kosbare boodskap. Wat 'n kosbare ding om te sê, Jesus is soos 'n loot uit die droë grond gespruit. Maar hy was absoluut die een wat in toewyding God self 'n offer gebring het wat hy niks teruggehou het nie, sodat ek uit daai offer uit kan leef. Een van twee dinge kan ek doen, of twee dinge kan ek doen. Een, is 'n eenvoudige posisie van Jesus in Handelinge 2, dan sê van die eerste kerk, hulle het met eenvoudigheid van hart, het hulle brood gebreek, met blydskap. Weet jy, daar's 'n vreugde in die eenvoud om Jesus te dien en te volg. En die kerk moet die eenvoud in Christus ontdek. Dis hoekom 2 Korintiërs 11 sê, ek is bang dat julle weggeneem is van die eenvoud van Christus af. 2, as 'n eenvoudige fokus. Soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle. Is dood eenvoudig. Eenvoudig. Ek kom weer terug in die Titanic beeld, heel aan die begin. Onthou jy daai beeld van te min reddingsbote, net genoeg plek vir 52% van die Titanic se mense wat op die Titanic was, kon in reddingsbote gepas het, maar dis hier die skokkendste feit van alles nie. Weet jy wat is die skokkendste feit van die Titanic? Is hy net 20 reddingsbote gehad, maar die 20 reddingsbote was net half vol, want die groepie mense wat op die reddingsbote gesit het, het nou haal ek aan, was nie bereid om ingedruk te word, sodat die reddingsboot die kapasiteit van mense kon vul nie, en hy was half vol. Die grootste feit vandag is nie dat mense verlore gaan nie, maar dat ons nie die eenvoudige roeping van ons verlosser en heiland volg, wat sê, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle nie. Want jy sien, daar's plekke in die reddingsboot van die kerk vir mense wat sterwend is in die koue water van die wêreld. En wanneer die Here sê, volg my, wanneer Paulus sê, volg my, soos wat ek, Jesus, die Nasareener, volg. Mag die Here ons help. Amen.